Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama između ostalog možete čuti. Nakon dvije decenije potpuno suprotno o akciji Oluja govori se u dvije susjedne države, Hrvatskoj i Srbiji.
U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća.
Najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtjev Haškog tribunala da uhapse i isporuče troje pripadnika Srpske radikalne stranke.
Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtjev Haškog tribunala za promjenu srpskog zakona kako bi se izručilo troje radikala svojevrsni pritisak na Srbiju.
23 godine nakon ratnih zločina u Bugojnu tokom sukoba armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, porodice žrtava u tom gradu ogorčene su, smatraju da svi odgovorni još nisu procesuirani.
Negdje oko 20 smo dokumenata poslali u pravcu tužilaštva i suda, međutim nikakvi odgovora konkretni nismo dobili.
Toliko u najavi opširni u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U Hrvatskoj je obilježena 21. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, koja se obilježava kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da je Oluja politički opravdana i etički čista akcija. Dan ranije u Beogradu, ali i u Banja Luci obilježena je 21 godina od progona i stradanja Srba tokom vojno-policijske akcije Oluja. Nakon dvije decenije potpuno suprotno o akciji Oluja govori se u dvije susjedne države, Hrvatskoj i Srbiji. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Dvije strane razlikuju se u podacima o broju stradalih tokom Oluje. Posljednji podaci dokumente kažu da je bilo manje od 677 civilnih žrtava. Srbija ima dokaze o 2.500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobađanje okupiranih područja. Ona je značila i povratak oko 150.000 Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su protjerani iz svojih domova od 1991. Srpska strana ju je doživjela kao plan etničkog čišćenja. Podaci dviju strana razlikuju se i po broju izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih, međunarodne organizacije potvrđuju da je bilo 200.000 izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Beograd kaže da je iz hrvatskih tih dana izbjeglo oko 250.000 ljudi. Kako su se zločini dogodili, da li je egzodus građana srpske nacionalnosti bio ranije dogovoren između tadašnjih hrvatskog i srpskog predsjednika Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, i danas su pitanja na koje dvije strane različito odgovaraju. Prema službenim podacima u Hrvatsku se ukupno vratilo oko 133.000 Srba, od čega najveći broj starije životne dobi, čak trećina je starija od 65 godina. Ali u jednom selu više nema žive duše. U Gruborima zaseoku pored Plavnog, 20 km udaljenom od Knina, gdje je 25. augusta 1995. ubijeno petoro mještana srpske nacionalnosti starije životne dobi, i to na izuzetno svirep način koji je šokirao javnost. Stavovi običnih građana i Srba i Hrvata nisu se bitno promijenili posljednjih godina. Mnogi su mišljenja da su odnosi između dva naroda i dvije države uoči 21. godišnjice Oluje napeti nego ranijih godina. Strašna svjedočanstva s obje strane se izmjenjuju i danas, i umjesto da se godinama shvati razmjer zločina koji se dogodio, on se nastoji zataškati ili preuveličati, ovisno sa koje strane se gleda.
Pamtimo svoju patnju, ali želimo da nam danas država omogući normalan život u Srbiji, kažu neki od mještana Busija, prigradskog naselja nadomak Zemuna, gdje je u četvrtak održana državna manifestacija Dan sjećanja na žrtve i prognane u Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. U ovom najvećem izbjegličkom naselju u Srbiji, udaljenom 40 minuta vožnje od centra Beograda, živi više od 5.000 ljudi koji su 1995. godine pobjegli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dušan Komarčević.
Za ljude koji u centru Busija sede na gajbicama i pored puta prodaju povrće i voće, ovo mjesto je pijaca. improvizovana baš kao i samo naselje, izniklo nakon izbegličkog egzodusa između 1995. i 1997. godine. Voće i povrće koje je sama uzgojila, tu prodaje i Marija. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbegla je 1995. a u Busijama živi 14 godina.
Ja smo izbjegli, oživili smo kod Subotice u Novi Žednik i tako ovaj. Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih, baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Nešto dalje, u lokalnoj meseri pozdravlja nas Nikola Kužet, koji je pre 21 godine izbegao iz Benkovca, gde je kao vojnik učestvovao u ratu.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čin i tako.
Zbog čega?
Pa da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo i to je to.
Lokalnu vlast u opštini Zemun je te 1997. držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, partija koja je imala svoje paravojne formacije na ratištima u Hrvatskoj i Bosni. Zemljište je prodavano ljudima koji su izbjegli uglavnom tokom akcije Oluja. Prema pisanju nedeljnika Vreme, osim placeva nisu dobili ništa, ni infrastrukturu, ni dobru kanalizaciju, ni struju, ni puteve. Nikola Kužet seća se tih dana.
Pa mi smo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako.
Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živi od 97. kaže da su se tada meštani više snalazili sami.
Moji su došli 95. godine u Oluji, prihvatio sam ih, dao sam sve što sam mogao. Ne mogu da kažem da je bila velika pomoć društva koliko sam ja učestvovao u tome i koliko smo zajednički radili i gradili.
U međuvremenu infrastrukturno se malo toga menjalo, pa je izgledalo da su meštani Busija godinama bili gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje, koje je zvanično deo grada Beograda, stigao tek 2005. godine, a nešto kasnije i gradski autobus. Ovih dana, pred najavljenu ceremoniju u Busijama, te dolazak između ostalih mandatara Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uređenje naselja je dobilo na zamahu. Na licu mesta zatičemo teške mašine Beograd puta, koje popravljaju prilazne puteve do bine koja se podiže zarad događaja u organizaciji vlade Srbije.
Sad radimo ovdje sporedne ulice i ovaj plato oko crkve.
Kaže nam Dušan Dimitrijević ispred preduzeća Beograd put. Sa njim razgovaramo na poljani na kojoj radnici postavljaju binu.
Tu treba da nastavimo jedan određeni sloj da ako budu slučaju kiše da ne bi bilo i ljudi na blatu da stoje.
A kažite mi, jel biste inače radili ovakav poduhvat da se ne obeležava? Je li 20?
Pa, za ulice verovatno da, za ovdje oko crkve to ne znam, verovatno je povod da moje godišnje se to urađe.
Dok mašine bruje u Busijama, a na relaciji između zvaničnog Beograda i Zagreba lete rafali teških reči, meštani ovog malog prigradskog mesta bore se sa svakodnevnim problemima. Boro Štrbac kaže da stanovnici Busija sada od države očekuju pomoć, konkretniju od pustih reči.
Dobijamo ulicu, dobili smo struju, dobili smo vodu, nadamo se i kanalizaciji. Dosta nam je jama bilo, sad bi željeli da imamo kanalizaciju, a ne jame.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtjeve Haškog tribunala da uhapse i isporuče troje pripadnika Srpske radikalne stranke, optužene za krivično djelo nepoštivanje suda. Zahtjevi iz Haga politizuju i o njemu govore isključivo kao o političkom pritisku na Srbiju. U okviru otvorenih poglavlja 23 i 24 Srbija će morati da ispuni zahtjev suda u Hagu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, poznata aktivistkinja za ljudska prava i osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Više informacija ima Branka Trivić.
Sudsko veće Haškog tribunala je sugerisalo da Srbija pod hitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji sa tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih sa nepoštovanje suda. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promenu srpskog zakona, kako bi se izručilo troje radikala, svojevrsni pritisak na Srbiju, a onda je poentirao.
Da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto to je, u takođe neprikosnovenom tonu, poručio i tehnički šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljeg pritisaka na našu zemlju. Mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
I Rasim Ljajić, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom, ocenjuje da je neuobičajeno da Haški tribunal sada traži promenu zakona koji je pre toga bio nesporan. Dodaje da je čitav predmet izmešten na pravni teren tamo gde mu je i mesto, da je odluku doneo sud, da Srbija poštuje odluke suda iako će se, kako kaže za lokalne medije, pritisak na zemlju pojačavati. Podsetimo, Haško tužiloštvo optužilo je radikale Radetu Jojića i Ostojića za nepoštovanje suda. Na teret im se stavlja da su u sudskom postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja vršili pritisak na dvojicu svedoka tužiloštva, tražeći da svedoče u korist tada optuženog Šešelja, a nudeći im protivusluge. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava, osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije dao nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo, nego da taj sud smatra da je Srbija obavezna da sarađuje sa tribunalom nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira. Ona podsjeća i da je Srbija do sada davala primat međunarodnom pravu i zahtevima za saradnju sa sudom u Hagu. U tom smislu dodaje, ništa se novo u zahtevu Haškog suda nije dogodilo, osim što sada taj zahtev stalno nailazio na objašnjenje Beograda da vlada mora da poštuje odluku domaćeg suda.
Tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev ubrojimo u sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede. Da li ima nekog prostora za drugačiju odluku? Mislim da nema. Ukoliko ne bude sprovela, to će imati stvarno loše posledice i mislim da Srbija mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji da dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
Haški tribunal je, primajući na znanje činjenicu da je Viši sud u Beogradu zaključio da prema srpskom zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje troje radikala, s obzirom da domaće pravo predviđa isporučivanje optuženih za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, ali ne i za delo nepoštovanja suda, postavio pitanje kako će takva odluka srpskog suda uticati na obavezu Srbije na saradnju sa tribunalom. Još jednom je sudsko veće u Hagu zaključilo da je Srbija obavezna da sarađuje po svim zahtevima tribunala, pa i u slučajevima koji se tiču nepoštovanja suda. Iako nije utvrđeno statutom kao krivično delo, ukazano je Srbiji, praksa tribunala snažno utvrđuje da se nadležnost Haškog tribunala odnosi i na krivično delo nepoštovanja suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
23 godine nakon ratnih zločina u Bugojnu tokom sukoba armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, porodice žrtava u tom gradu ogorčene su jer smatraju da svi odgovorni još nisu procesuirani. Godišnjice stradanja ovih dana su obilježili i Bošnjaci i Hrvati, i jedni i drugi sa vlastitim istinama i živim sjećanjima na ratnu tragediju u Bugojnu. Priču ima Marija Augustinović.
Prije 23 godine u bugojanskom naselju Vrbanja pripadnici HVO-a ubili su 45 bošnjačkih civila. Obitelji žrtava ovih su dana ponovno uputile poziv pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini da na osnovu dokumenata koje su dostavila boračka udruženja procesuiraju odgovorne za ovaj zločin. Mirsad Teskeređić, predsjednik udruženja Vrbanja 93.
Negdje oko 20 smo dokumenata poslali u pravcu tužilaštva i suda,
međutim nikakvih odgovora konkretnih nismo dobili. Jedini koji je odgovarao je Slavko Šapić i naravno u priznanju je osuđen na minimalnu kaznu od 8,5 godina. Što se tiče komandne odgovornosti, nije niko ni procesuiran ni spominjan. Mi imamo 100% dokaza, tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine ima daleko više dokaza. Ona kaže nema dovoljno. Nema zbog toga što ona nema političke volje.
Sjećanja Vahida Karagića na ratna stradanja u Bugojnu veoma su živa i nakon više od dvije decenije. Karagić je 93. godine bio zatvoren u logoru HVO-a u motelu Akvarium, a iste godine na kućnom pragu mu je ubijen otac.
Ubili smo oca priključom čovjeku 60. godina koji nije zla nikome mislio. I što je najžalostnije, kao logor me nije pogodio, ali povijek me pogodilo kad sam našao priključom oca napola izgorenu, iskasapljenu, s ranom od metka na tljepovoćnici. Suživota nema dok se izvede krivac i ne kazni. Imenom i prijezmenom, ne naciju, ne narodnošću, ne vjeru.
Nekoliko dana prije obilježavanja godišnjice stradanja u naselju Vrbanja, obilježena je i godišnjica stradanja bugojanskih Hrvata. Procjenjuje se da je u Bugojnu tokom proteklog rata poginulo više od 300 osoba hrvatske nacionalnosti, te da ih je 550 prošlo kroz logor stadion Armije Bosne i Hercegovine. Tijela 19 vojnika i 14 civila do danas nisu pronađena, a među njima je i Mihovil Strujić, o čijem nestanku je za Radio Slobodna Evropa govorio njegov brat Zlatko Strujić tokom jedne od brojnih bezuspješnih potraga za tijelima nestalih.
Brata sam vidio posljednji put u Slavoni Di, u salonu namještaja u podrumu, na paletama voda je bila do koljena. Ispred nas je išao jedan od policajaca i samo malom baterijom pokazao, i tamo su ležali u vodi, ležali su na jednom kartonskoj podlozi, moj brat i još 20-30, nisam ih mogao sve vidjeti.
I obitelji stradalih Hrvata iz Bugojna nezadovoljne su procesuiranjem odgovornih za ovaj zločin, koji je, kako kažu, završio procesuiranjem Nisveta Gasala, Musaiba Kukavice, Enesa Hanđića i Senada Dautovića. Predsjednik Hrvatske udruge logoraša u Bosni i Hercegovini Anđelko Kvesić upozorio je da odgovorni za ova stradanja i dalje obavljaju važne funkcije u Bosni i Hercegovini.
Ratni zapovjednici na području Bugojna, kad je u pitanju armija BiH, su bili na funkcijama i nisu željeli to, a sudstvo i tužiteljstvo je svakako pod utjecajem politike. Ko će kjeći granu pod sobom kad znate ko je bio alfa i omega u Bugojnu za vrijeme rata, a oni još uvijek obavljaju tako uloge u zakonodavnoj, odnosno izvršnoj vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Da bi se poslije svega što se dogodilo u Srebrenici u bliskoj prošlosti prevazišle razlike, razbile predrasude i uspostavilo povjerenje među mladima Srebrenice, tokom godine se organizuje niz manifestacija, seminara i radionica. U tom kontekstu ove sedmice održan je festival Srebrenica Wave, na kojem su učestvovali mladi iz nekoliko evropskih zemalja. Sadik Salimović.
Kresta iz Holandije je prošle godine bila u Srebrenici, snimala je film, ali osjeća potrebu da se druži i sa mladim iz ovog grada.
We made a documentary last year about the Dutch veterans that came to Potočari and Srebrenica and Simon Holm.
Ja sam također bila ovdje prošle godine sa holandskim veteranima gdje smo snimali dokumentarni film o stvarima koje su se tada dešavala i dosta sam toga i vidjela svojim očima i upoznala. Lično.
I think it's great and I think it's very important that the youth is involved and also the youth.
Mislim da je izuzetno važno da mladi Srebrenci se druže sa drugim mladim ljudima iz Bosne, ali također iz svijeta, iz Europe.
Mladi iz Europe malo znaju o onome što se dešavalo u Srebrenici za vrijeme rata, ali druženjem i razgovorima sa ljudima iz Srebrenice saznaju mnogo. Svoja iskustva Niko iz Italije dijeli sa svojim sugrađanima iz Areca.
It's very particular for me because
This is my third time.
Ovo je nešto posebno za mene. Ovo je treći put kako sam ovdje, već osjećam se kao da sam kod kuće. Znam za rat koji se dogodio ovdje prošlog stoljeća. Upoznao sam sa razlikama, etničkim razlikama u Srebrenici i upoznajem još također Daytonski sporazum.
Yes, of course. In fact, the first year that they come.
Prve godine kada sam došao, došlo nas je samo troje. I onda kada smo se vratili, podijelili smo tu priču s ostalim, tako da nas je prošle godine došlo 14. I mogu slobodno reći da je trenutno u Arecu da prilično svi znaju priču o Srebrenici.
Olivier iz Francuske je volonter veteran. 9 godina uzastopno dolazi u Srebrenicu. Pomaže ljudima, ali se druži sa mladima iz ovog grada.
Ovo je prvi put da mi se družimo sa ljudima koji živi i mladima koji žive ovdje u Srebrenici. I sad imamo jaka veza sa ljudima ovdje. I ovo je dobro. Jer radimo nešto za ljudi ovdje i sa ljudima. Treba da budimo tu, da ne zaboravimo i da ovo se ne ponovi negdje drugo na svijetu. 9 godine da dolazim ovdje ima neki poseban osjećaj, to je zbog historije, zbog ono što je bilo ovdje. I tako ja se osjećam kao vezano sa gradom ovdje.
Da bi se došlo do pomirenja i povjerenja, mladi moraju razgovarati. Iz tih susreta Marie iz Francuske je dosta saznala.
4 puta sam došla u Srebrenicu. Pa i prvi put bila sam u kampi tamo u Potočarima i stvarno da nisam znala točno što se dogodilo. Znala sam otprilike, ali nisam bila sigurna što točno što je bilo problem. Pa razgovarala sam s ljudima, mislila sam da ljudi su baš odvorni na to. Ni svi pričaju o tome, ali pitala sam kako osjećate, kako je život sad, šta je promijenilo ovdje. I bila sam baš, emocije su bile baš jake. Našla sam neke informacije kad sam se vraćala u Francusku. Potrudila sam da znam šta se dogodilo točno i da vidim šta, kako ljudi su preživjeli i kako žive još sada.
Marie kaže da svake godine osjeća pozitivne promjene koje se dešavaju u Srebrenici.
Svake godine kad se vraćamo ovdje, mi slikamo zgrade da vidimo šta je promijenilo i vidjeli smo da ima neki promjen, da sigurno ima. Grad se, mislim, raste, samo treba vremena da vidimo velike promjene.
Mladi iz Europe učestvuju u organizaciji festivala Srebrenica Wave i time postiču svoje vršnjake iz Srebrenice da budu aktivniji, napominje Elmin Šehić iz Zavidovića.
Došao sam prvi puta da uradimo neki festival, da afirmišemo mlade u Srebrenici, da bi se pokrenuli, da bi ponovo živnuli, da bi digli ovaj grad ponovo na noge onako kako mladi zamišljaju, ne kako nam administrativne strukture govore šta bi trebali raditi, nego iz perspektive mladih, da krenu gore, da više ne stoje u jednom mjestu, da ne tapkaju.
Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evropska fondacija iz Gruzije i fondacija Mozaik organizovali su nedavno međunarodnu konferenciju pod nazivom Uloga mladih u procesima pomirenja u lokalnim zajednicama. Oko 30 mladih predstavnika i predstavnica iz Abhazije, Gruzije i Bosne i Hercegovine učestvovalo je na ovoj konferenciji. Željko Pauković iz fondacije Mozaik govori o tome šta je bila svrha edukacije i razmjene iskustava kroz procese i projekte pomirenja u lokalnim zajednicama. Gospodine Paukoviću, vi ste ispred fondacije Mozaik jedan od ljudi koji nam mogu reći šta je zapravo bio cilj spojiti mlade ljude iz ove tri države.
Naime, fondacija Mozaik od 2008. godine je razvijala i uspješno realizovala program Omladinske banke koji je kao model omogućavao i omogućava mladim ljudima aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka i model koji omogućava da mladi ljudi odlučuju kroz kakve projekte i na koji način ti projekti mogu doprinijeti u lokalnim zajednicama kako procesima promirenja, tako i rješavanja pitanja na lokalnom nivou. Sva ta iskustva koje smo mi prethodnih godina sticali i kroz realizaciju takvog programa u Bosni i Hercegovini imali, željeli smo podijeliti i sa partnerima koji također dolaze iz postkonfliktnog područja Gruzije i Abhazije i sa kojima smo uspješno razvili model omladinske banke, odnosno Youth Banks, koji je omogućio da mladi ljudi imaju priliku da uspostave saradnju, razvijaju kroz podršku programima i projektima mladim u lokalnim zajednicama dobre preduslove da konkretne stvari mogu rješavati konkretne probleme i na takav način okupiti mlade ljude bez obzira na nacionalnu pripadnost oko zajedničke ideje koje će riješiti lokalne probleme u lokalnim zajednicama. Tako da smo i kroz ovu međunarodnu konferenciju imali priliku da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su uspješno razvijali program u lokalnim zajednicama u preko 35 opština širom Bosne i Hercegovine podijele svoja iskustva na koji način i mogu uspješno da svoje nekim, možemo reći, pozitivnim iskustvima prenesu mladim ljudima koji dolaze iz Gruzije i Abhazije.
Koliko zapravo mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati u procesima pomirenja i koliko je bilo korisno da ih mladi iz Abhazije i Gruzije čuju?
Pa naime, iako je ova konferencija, ovaj projekat podržan od strane USAID-a također i Fondacija Mozaik i sa drugim partnerima u Bosni i Hercegovini kroz projekte kao što su Pro budućnost, podržava procese pomirenja i daje aktivnu ulogu mladim ljudima da mogu u svojim lokalnim zajednicama preuzeti konkretne korake koji se tiču poboljšanja kvaliteta života mladih ljudi, konkretnih prioritetnih problema koji mladi imaju u lokalnoj zajednici i kroz zajedničke aktivnosti stvarati dobre preduslove da među mladom generacijom se stvori pozitivna klima saradnje i onoga što je negdje najbitnije, rješavanja problema u lokalnim zajednicama koji su prioritetni bez obzira ko se kako zove i ko iz koje sredine dolazi. Tako da su to neka značajna iskustva za mlade ljude koji su došli iz Gruzije, iz Abhazije i koji su imali priliku da zajedno rade 5 dana sa našim mladim ljudima, ali istovremeno i da posjete neke lokalne zajednice gdje se realizuju projekti koje mi podržavamo u Bosni i Hercegovini, na primjer u Konjicu, da urade također jednu zajedničku eko-volontersku akciju na uređenju lokaliteta Vrtaljica, posjete takozvani Titov bunker i imaju priliku razgovarati i u zajednicama sa mladim ljudima koji sprovode projekte u Bosni i Hercegovini, stvoriti dobru preduslov da se vidi da se neke stvari mogu uraditi ako postoji spremnost kako lokalnih zajednica, mladih ljudi i oni kao što smo mi iz Fondacije Mozaik i nekih drugih organizacija koje podržavaju ovakve ili slične procese pomirenja i saradnje među mladima u Bosni i Hercegovini i drugim državama.
Koliko su mladi ljudi zainteresovani u Bosni i Hercegovini da rade na tim projektima i koliko je to važno za budućnost ove države?
Svjesni smo toga da je apatija među mladim ljudima naša realnost, ali mi kažemo mladi ljudi su jako dobri s obzirom u kakvim uslovima ne samo mladi žive što se tiče ekonomskog, socijalnog ili političkog konteksta u Bosni i Hercegovini. Tako da značajne male promjene koje mogu se napraviti i podstaći mladi ljudi da urade konkretne stvari, bilo da je to uređenje nekih parkova, bilo da je to uređenje prostora za mlade, bilo da su to neke ekološke, kulturne ili edukativne aktivnosti kojih ima u Bosni i Hercegovini, su dobra prilika ne samo za druženje, nego i za konkretne stvari koje trebaju zajedno raditi. Tako da mislim da je to jedan neki proces koji, što se kaže, i putovanje od 1000 milja treba započeti prvim korakom. Tako da svako od nas treba, bilo da je mlada ili odrasla osoba, preispitati se šta može uraditi danas za sebe, za svoju porucu, za lokalnu zajednicu, da nam bude bolje i da bolje živimo i na takav način dati primjer i drugima. Tako da su mladi resursi koji trebamo mi svi zajedno ulagati, jer nije to floskula, ali mladi su naša realnost današnjica, ne samo budućnost, što neko voli da kaže.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.